Dargie Radio Marija Latvija klausītāji, laiks rožakroņa lūkšanai, marietona trešajā pēdējā dienā, 13. maijā, sestdienā. Šoreiz arī īpašs prieks, ka tev, klausītāji, būs iespēja piedalīties vispasaules rožakronī. Dzirdēsi pārraidi no Fatimas, garīgā svētceļojuma ietveros kopā ar Radio Marija pasaules ģimeni. Savukārt šeit Radio Marija studijā šajā vakarā diezgan daudz cilvēku, nosauksim savus vārdus.
Olga Velika.
Māris Veliks.
Aija Votiņa.
Nils Erdmanis.
Māri Kudiņa.
Tie ir vairāki cilvēki, kuri garīgi ar mums vienoti, bet nav gluži pie mikrofona, te gan priesteris Jānis, Jolanta Grāvīte, Jēkabs Reinis Pērkons. Vispirms dzirdēsim Radio Marija Portugāle direktora ievadvārdus. Dieva Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā.
Amen.
E a comunhão do Espírito Santo estejam convosco.
Bendito seja Deus, no reino do amor de Cristo. Caros peregrinos, neste dia grande para este santuário, em que comemoramos a primeira aparição de Nossa Senhora, temos a alegria de ter connosco o Sr. D. José Traquina, Bispo de Santarém, juntamente com os membros da Rádio Maria em Portugal, que hoje celebram o
ievadvārdi.
E que nos fazem estar unidos.
Esiet laipni lūgti šajā Fatimas svētnīcā. Rožakronis izskanēs kopā ar Radio Marija visā pasaulē. Un šajā brīdī arī mūs uzrunās Portugāles Radio Marija direktors Dons Marko Luis. Dargie brāļi un māsas Kristu, kas esat šeit parādīšanās kapelā Fatimā, dargie Radio Marija klausītāji, kas sekojat līdzi tiešraidē no 82 pasaules valstīm, šodien, 13. maijā, ir gada diena kopš 1917. Gadā pirmo reizi Dievmāte parādījās mazajiem ganiņiem Francisko, Jacintai un Lūcijai. Šodien ļoti priecājamies, ka viņa ekscelence Monsignors José Traquina, Santa Rēmas bīskaps un pastāvīgais Radio Marija brīvprātīgais, vada šo vispasaules rožakroni. Šai dienā, kad Radio Marija Portugāle svin savu otro jubileju kopš, tā raida mūsu valstī. Lūksimies, kā Dieva tauta ceļā saskaņā ar vispasaules rožakroņa moto, ar kuru Radio Marija lūdzas ceļā pie galvenajām Marijas svētnīcām. Kopībā caur lūkšanu šajā maija mēnesī, mūsu Mātes Marijas mēnesī. Priecāsimies par to, ka esam Dievmātes radio, kuru viņa ir mīlējusi un atbalstījusi teju 35 gadus. Šai mēnesī ikvienā radiostacijā visā pasaulē notiek marietons. Svinības visiem klausītājiem, prieka svētki par Radio Marija dāvanu mūsu dzīvēs un spēju izveidot vairākas radiostacijas pasaulē pateicoties lūkšanām, kalpošanai un daloties ar materiālām vērtībām. Dalāmies ar jums mūsu lielajā priekā par Radio Marija Fatimas nacionālās delegācijas inaugurāciju starptautiskā mērogā, kas notiks pirms lūkšanas šeit parādīšanās kapelā, ļoti tuvu Fatimas svētnīcai karalienes svētās Izabelas ielā. Vispirms vēlamies pateikties Dievmātei, kā arī tēvam Līvijo un Radio Marija pasaules ģimene prezidentam Vittorio Vicardi, kā arī Radio Marija klausītājiem visā pasaulē un mūsu klausītājiem Portugālē, kas palīdzēja tapt šim visam. Fatimas sirdī, Portugāles sirdī, Dievmātes sirdī, šeit mēs esam Radio Marija ģimene, līdz ar to šai spēkā, kas nāk no rožakroņa lūkšanas kopības, kuru Dievmāte mūs lūgusi skaitīt katru dienu. Mēs varam piedalīties ilgotajā viņas bezvainīgā sirds triumfā. Pārdomāsim augstās godības noslēpumus.
Porque buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui. Ressuscitou. Lembrai-vos de como vos falou quando ainda estava na Galileia, dizendo que o Filho do Homem havia de ser entregue às mãos dos pecadores, ser crucificado e ressuscitar ao terceiro dia. Depois de rezar o terço com a Jacinta e o Francisco, e mais pessoas que estavam presentes, vimos de novo o reflexo de luz que se aproximava, a que chamávamos relâmpago. Em seguida, Nossa Senhora sobre a carrasqueira, em tudo igual à primeira aparição de maio. Vosso messê que me quer? Perguntei. Quero que venhais aqui no dia 13 do mês que vem, que rezeis o terço todos os dias e que aprendam a ler. Depois direi o que quero. Pedi a cura de um doente. Se se converter, curar-se-á durante o ano. Queria pedir-lhe para nos levar para o céu. Sim, a Jacinta e o Francisco levo-os em breve, mas tu ficas cá mais algum tempo. Jesus quer serviço de ti para me fazer conhecer e amar. Ele quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. Fico cá sozinha? Perguntei com pena. Não, filha. E tu sofres muito? Não desanimes. Eu nunca te deixarei. O meu imaculado coração será o teu refúgio e o caminho que te conduzirá até Deus. Oferecemos este primeiro mistério que rezaremos em inglês e francês pelo triunfo do Imaculado Coração de Maria, ao serviço do qual está cada emissora da Rádio Maria pelo mundo. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino.
Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība. Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Āmen.
And blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen.
Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen.
Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen.
Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen.
Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen.
Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen.
Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen.
Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen.
Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen.
Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen.
Padre et Filio et Spiritui Sancto.
Kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam. Amen.
Sekulā sekulāru. Amen. O meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos.
Mans Jēzu, piedot mums mūsu vainas, pasargā mūs no elles uguns, un aizved visas dvēseles uz debesīm, it sevišķi tās, kurām visvairāk ir vajadzīga Tava žēlsirdība.
Radio Marija klausītāji, mēs tikko palūdzāmies pirmo noslēpumu un šo noslēpumu lūdzāmies nodomā par, mēs uzticējām Marijas bezvainīgai sirdī, kuras aizgādībā ir ikviena radio Marija stacija visā pasaulē. Otrais noslēpums šajā noslēpumā. Apcerēsim Jēzus uzkāpšanu debesīs. Kungs Jēzus, pēc tam, kad bija ar tiem runājis, tika pacelts debesīs un sēdās pie Dieva labās rokas. 1917. gada 13. jūlijā, neilgi pēc tam, kad viņi bija ieradušies Kovada Irijā, netālu no Ozola, lielā ļaužu pūlī skaitot roškuroni, mēs atkal ieraudzījām gaismas atspulgu, un tad virs Ozola parādījās, Rādījās Dievmāte, ko tu no manis gribi? Es vaicāju, vēlos, lai tu atnāktu šeien nākamā mēneša 13. datumā, lai turpinātu lūgties roškroni katru dienu roškroņa Dievmātes godam par mieru pasaulē un kara izbeigšanos, jo vienīgi viņa var tev palīdzēt. Es vēlos, lai tu pateiktu, ka tu esi, vēlos lūgt, lai tu veiktu brīnumu, lai ik viens ticētu, ka tu mums esi parādījusies. Turpiniet nāktu šeien. Katru mēnesi, oktobrī, es tev pateikšu, kas es esmu un ko es gribu, un es veikšu brīnumus, lai visi redzētu un ticētu.
Mūsu dienišķo maisi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļaunā. Amen.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Dieva Mate, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto.
Kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam. Amen.
O meu Jesus, perdoai-nos e
livrai-nos. Mans Jēzu,
piedod mums mūsu vainas, pasargā mūs no elles uguns, un aizved visas dvēseles uz debesīm, ir cieši tās, kurām visvairāk ir vajadzīga tava žālsirdība.
Terceiro mistério contemplamos a descida do
Trešais noslēpums. Trešajā noslēpumā apcerēsim Svētā Gara nolaišanos par Dievmāti un apustuļiem. Un viņam parādījies it kā uguns mēles, tas sadalies un nolaidies uz ikvienu no tiem, un visus piepildīja Svētais Gars, un viņi sāka runāt svešas mēles, kā Gars viņam deva izrunāt. Pārdomas no ceturtās parādīšanas. Vispirms Francisko un es ieraudzījām gaismas atspūgu, ko sauca par zibeni, un pēc brīža, kad ierādas jacinta, ieraudzījām Dievmāte virs ozola. Ko tu gribi no manis? Vēlos, lai tu dotos 13. Datuma uz Kovada īriju, lai turpinātu lūgties rožu kroni katru dienu. Pēdējā mēnesī es veikšu brīnumdarbu, lai viens varētu ticēt. Ko gribi, lai mēs daram ar naudu, ko cilvēki atstāja Kovada īrijā? Sagatavoja divas summas vienu sev un jacintai, to nesīs divas meitenes baltas kleitas. Francisko ņems otru summu ar trim citiem zēniem. Summa savakta nauda paredzēta rožukroņa Dievmātes svētkiem, kas būs palicis pāri, tiks izlietos kapteles būvniecībai. Vēlos tevi lūgt izdziedināt kādu slimu. Jā, es izārstēšu dažus no viņiem gada laika. Un ar skumju pilnu skatienu Dievmātes sacīja, lūdzieties ļoti un uparēties par grēciniekiem, daudzas dvēseles dodas uz zeli, jo nav neviena, lai kas uparētos grēcinieku labā.
Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
Mūsu dienišķo maisi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļaunā. Amen.
Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem,
tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Maria, piena di grazia, il Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Piena di grazia, il Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Piena di grazia, il Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Piena di grazia, il Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Piena di grazia, il Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Piena di grazia, il Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Maria, piena di grazia, il Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto.
Kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam. Amen.
Mans Jēzu, piedod mums mūsu vainas, pasargā mūs no ēles uguns, un aizved visas dvēseles uz debesīm, it sevišķi tās, kurām visvairāk ir vajadzīga Tava žēlsirdība. Ceturtajā noslēpumā apcerēsim Marijas uzņemšanu debesīs. Marija sacīja, redzi no šā laika visas paaudzes mani teiks svētīgu, jo varenais lielas lietas man ir darījis, un svēts ir viņa vārds. Pārdomas no piektās parādīšanās. Kad beidzot mēs ieradāmies Kovade Irijā netālu no olīvkoka, mēs sākām skaitīt rožu kroni kopā ar cilvēkiem. Neilgi pēc tam mēs ieraudzījām gaismas atspulgu, un tad virs ozola parādījās Dievmāte. Turpiniet lūgties rožu kroni, lai piedzīvotu kara beigas. Oktobrī mūsu kungs arī nāks kopā ar sāpju Dievmāti un Karmela kalna Dievmāti, svēto Jāzepu un Jēzus bērniņu, lai svētītu pasauli. Dievs priecājas par jūsu upurēšanos, taču viņš negrib, lai jūs gulētu ar apvidukli apsietu virvi, nesājiet to tikai pa dienu. Mani prasīja no tevis lūgt daudzas lietas, slīmu kurlmēmu cilvēku dziedināšanu. Jā, es izdziedināšu dažas slimos, bet ne visus. Oktobrī es veikšu brīnumdarbu, lai ik viens varētu ticēt. Un kad Dievmāte sāka celties augšup, viņa nozuda, kā parasti. Lūdzamies par Radio Marija klausītājiem, līdzstrādniekiem, brīvprātīgajiem un ziedotājiem visā pasaulē.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus,
kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Amen.
Du Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus.
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Du Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus.
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Du Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus.
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Du Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus.
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Du Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus.
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Du Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus.
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Du Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus.
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Du Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus.
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Du Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus.
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Du Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus.
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam. Amen.
O meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno.
Mans Jēzu, piedod mums mūsu vainas,
pasargā mūs no elles uguns, un aizved visas dvēseles uz debesīm, it sevišķi tās, kurām visvairāk ir vajadzīga tava žēlsirdība.
Piektais noslēpums. Piektajā noslēpumā apcerēsim Dievmātes kronēšanu par karalieni visiem eņģeļiem un svētajiem. Tad pie debesīm parādījās liela zīme – saule, Saulē tērpa sieviete un mēnesis zem viņas kājām, bet tai galvā 12 zvaigžņu kronas, pārdomas, sastā parādīšanās. Pēc ierašanās Kova da Īrijā, netālu no Ozola, kuru bija pārvietojis iekšējs spēks, es lūdzu cilvēkus nolikt malā lietus sargus un lūgties rožu kronu. Neilgi pēc tam es redzēju gaismas atspūgu, un tad virs Ozola parādījās Dievmāte. Lūtu no manas gribi. Vēlos, lai tu man par godu uzceltu šeit kapelu. Es esmu rožkroņa dievmāte. Turpiniet lūgties rožkroņa katru dienu. Karš beigsies, un visi karējevji drīz atgriezīsies mājās. Man ir daudz kā, ko viņai lūgt. Izdziedināt kādu slimo, atgriezt dažus grēciniekus un tā tālāk. Dažus lūgumus izpildīs, dažus nē, viņiem jāgandara. Jālūdz piedošanu par saviem grēkiem, un uzmetusi bēdīgu skatienu viņa sacīja, nekad vairs neaizvainot Dievu mūsu kungu, jo viņš jau ir bijis dziļi apvainots. Kad viņa izpleca savas rokas, tās atmirdzēja saulē, un kad Marija pacēlās, viņas pašas gaismas atspūgs turpināja mest gaismu saulē. Kad Dievmāte izgaisa milzīgajā debesu velves tālienē, mēs līdzās saulē ieraudzījām svēto Jāzepu kopā ar bērniņu Jēzu un Dievmāti. Tarpušos baltā ar zilo apmetni. Šķita, ka svētais Jāzeps un bērns svēta pasaule ar rokām veidojot krustazīmi. Neilgi pēc Dievmātes parādīšanās beigām es ieraudzīju mūsu kungu un Dievmāti, kas līdzinājās sāpju Dievmātei. Šķita, ka mūsu kungs svēta pasauli tādā pašā veidā, kā svētais Jāzeps. Šī parādība izgaisa, taču joprojām šķita, ka es redzu Dievmāti Karmela kalna Dievmātei līdzīgi. Šo noslēpumu veltām cilvēka dzīvības cieņai no tā ieņemšanas brīža līdz dabīgajai nāvei visām ģimenēm un konsekrētajām
personām.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļaunā. Amen.
Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Glória, Patria et Filio, et Spiritui Sancto.
Kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam. Āmen.
Mans Jēzu,
piedod mums mūsu vainas, pasargā mūs no elles uguns, un aizved visas dvēseles uz debesīm, it sevišķi tās, kurām visvairāk ir vajadzīga tava žālsirdība.
Meditou fruto vosso ventre, Jesus. Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Deva Mate, lutz por mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Deva Mate, lutz por mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen.
Esi sveicināta, karaliene, žālsirdības māte, mūsu dzīvība, saldums un cerība. Esi sveicināta. Uz tevi mēs saucām, padzīdiet Ievas bērni. Uz tevi mēs nopūšamies, sērodam un raudādam šai asaru ielējā. Tādēļ mūsu aizstāve vērs uz mums savas žālsirdīgās acis un pēc šīs trimdas rādi mums Jēzu, savas miesas svētīto augli.
Benedictum frutum ventris tui, nobis.
Tu žēlīgā, laipnā, mīļā, jaunava Marija. Lūdzu par mums, svētā Dieva dzemdētāja,
lai mēs Kristus solījumu cienīgi topām.
Āmen.
Irmãos, irmãs, eu vos saúdo. A vós que estáis nesta, presentes nesta capelinha das aparições no santuário do Fátima.
Brāļi un māsas, sveicam visus klātestošos šeit parādīšanās kapelā Fatimas svētnīcā Portugālē un visus rādio Marija klausītājus, kas seko mums tiešraidē. Paldies sinhronajiem tulkojumiem no 82 valstīm. Šī pārraide rāda mums baznīcas universālumu un dimensiju, kas izpaužas dažādās valodās, taču baznīca vada viena un tā pati ticība Dievam Tēvam mūsu kungā Kristu. Tajā pašā svētajā garā, ko pavada tā pati māte Jaunava Marija, kura šai svētnīcā tiek piesaukta kā Fatimas rožu kroņa dievmāte.
A Virgem Maria neste santuário evocada
Baznīcā visā pasaulē Jaunava Marija kundze, kas sacīja jā, ir pazīstama ar savu paklausību svētā gara darbībai, kas lika viņai triumfēt ar prieku un dāvāja viņai spēku, saskaroties ar grūtībām. Šai lieldienu laikā, kad mums ziņo par postošiem kariem, radot ļaunāko, ko cilvēks var piedāvāt, naidu un uzticības trūkumu, un ir vajadzīgs pravietisks cerības apliecinājums mīlestībā un priekā, uz ko Jaunava Marija iedvesmo vienmēr.
Com notícias de guerras destruidoras,
Pasauli un sociālo vidi jauno Marija iepazina pirms 2000 gadiem Nāceretē, Galilējā, kurai raksturīga bija nabadzīgo cilvēku klātbūtne ar viņu problēmām un jautājumiem. Marija zināja, ka viņas tauta nes sev līdzi apsolījumu. Dievs ienāks pasaulē, viņš būs tuvu savai tautai, lai Dievs būtu ar mums. Viņš piedzims kā bērns, jaunas sievietes dēls. Viņa atnākšana būs labas ziņas visiem cilvēkiem, nabadzīgajiem un apspiestajiem. Dievs devās satikt Mariju. Viņš sūtīja savu eņģeli Gabrielu pie viņas Nāceretē, Galilejā. Ienāca viņas mājā un sacīja, esi sveicināta žēlstības pilnā. Kungs ir ar tevi. Pasludināšanā Marijai apkopoti visi pravietojumi par Mesijas atnākšanu. Taču ir vērts pievērst uzmanību pasludināšanas kontekstam. Tas nenoris Jeruzalemes templī, ne arī liturģiskā kontekstā, kā tas notika ar pravieti Zahariju, Jāņa kristītāja tēvu. Dieva ziņnesis dodas pie Marijas uz mājām. Tas ir jauns veids, kā Dievs kļūst klātesoši tuvu savai tautai. Tas ir jauns laikmets, kurā īstie Dieva lūdzēji ir tie, kas pielūdz Dievu garā un patiesībā, lai kur arī viņi būtu. Citiem vārdiem, vietu padara svētu cilvēks, kas ir vienotībā ar Dievu. Pat šodien, jebkurā vietā pasaulē, Dievs var būt klātesošs un veikt brīnumus, ja kāds ir piepildīts ar viņa mīlestību un žēlstību.
Atgriežoties pie svētā Lūkas evaņģēlija, galējā atbilde ir ticība, lai notiek ar mani pēc tava vārda. Marija tic. Uzticis, atsaucis, bez kavēšanās ceļas un dodas satikt savu māsīti Elizabeti, lai slavētu Dievu par viņa brīnuma darbiem. Mana dvēsele slavē to kungu, un mans gars gavilē pār Dievu man pestītāju. Jaunavas Marijas prieks ataino pazemīgu, nabadzīgu cilvēku ticību, tādu cilvēku ticību, kuri uztic sevi Dievam. Marijā Dievs tur savu solījumu, un caur cieņu viņš ienāk pasaulē kā cilvēks. Jēzus ienākšana pasaulē izraisīja prieku Betlēmes ganos, austrumu gudrajos vīros, vecajā Simeonā un pravietē Annā. Kāzās Kānā Jēzus savas mātes mudināts piedzīvojot prieka trūkumu kāzās, kuru simbolizē vīna trūkums, veic brīnumu. Iztēlosimies visu to cilvēku prieku, kurus Jēzus dziedināja, augšām cēla, bagātīgi pabaroja, kuriem viņš dāvāja jaunu dzīvi. Prieks par ieiešanas procesiju Jeruzalēmē, kurā Jēzu atzīst par Mesiju, Hozanna, svētīts, kas nāk tā kunga vārdā. Lieldienu liecība par Jēzus augšām celšanos un svētā gara nākšana pār topošo baznīcu ar mātes jaunavas Marijas klātbūtni radīja prieku un drosmi. Baznīcā, kurā Marija ir rokas stiepien attālumā, vārda, sakramenta un mīlestības vēstījums var būt vienīga prieka un cerības avots.
Saskaņā ar Vatikāna otro koncilu, Jaunava Marija, Dieva dēla māte, ir izcila un unikāla baznīcas locekle un daudziem cilvēkiem mīļotā māte. Viņam ir svētceļojušai Dieva tautai kā drošas cerības un mierinājuma zīme. Viņas 2000 gadu mātes misijā Jaunava Marija ir mums bijusi līdzās, atklājot mums savu mātišķo pieķeršanos, mudinot mūsu lūgties par baznīcas un pasaules nākotni. Tieši tāpat, kā notika parādīšanās Fatimā Pirmā pasaules kara laikā, Jauno Marija ir prieka un cerības savots. Viņa ir kundze, kas patīk bērniem. Viņa ir izcila katehēte, kura pārveido dzīves un aicina nodrošināt mieru pasaulē ar lūkšanām un tiecoties pēc kristīgas pilnības. Kopā ar Mariju visas mazo ganiņu Francisko un Jacintas pūles un grēku nožēle tiek piepildītas ar prieku.
E a vinda do Espírito Santo à igreja nascente,
uma presença tāda prieka, kad cilvēks jūtas mīlēts un kas piepildīts ar jēgu un iemeslu dzīvot. Šāds prieks nāk no zināšanām, kam sevi uzticēt un kam piederēt. No zināšanām, kā paturēt savā sirdī visu, ko viņa dzirdējusi par savu dēlu. Marija sniedz mums liecību par prieku, esot paklausīga un pēc brīvas gribas darot to, kas viņai paredzēts, ejot patiesas mīlestības ceļu, nenicinot nevienu. Prieku, kas rodas, ja tev nepieder daudz lietu, vienīgi Dievs, kas ir prieka avots. Kopā ar Mariju dažādās valstīs, kurās katrs esam, mēs piekrītam būt par Kristus augšām celšanās lieciniekiem ar mūsu dzīvi, kas atjaunot svētā gara prieka dāvanā, atbildot uz evaņģēlija vārdu. To es jums esmu runājis, lai mans prieks mājotu jūsos un jūsu prieks būtu pilnīgs. Arhibīskaps Hosē Trakveņa, Santeremas bīskaps.
Como aconteceu nas aparições aqui em Fátima, em tempo da Primeira Guerra Mundial, a Virgem Maria é motivo de alegria e de esperança. É a Senhora que atrai as crianças. É a catequista mais excelente a transformar a vida e a exortar o envolvimento pela paz no mundo através da oração e da melhor perfeição da vida cristã. Com Maria, todos os pontos de esforço e de penitência realizados pelos santos pastorinhos Francisco e Jacinta Marto e por Lúcia, eram realizados com alegria. Acolhemos de Maria o testemunho da alegria. Alegria como o sentimento profundo de quem se sente amada, cheia de sentido e de razões de viver. Alegria por saber em quem confiar e a quem pertencer. Alegria por saber guardar em seu coração tudo que escutava acerca do seu filho. Maria dá-nos o testemunho da alegria, fazendo livremente o que devia fazer, sendo obediente no caminho da verdade do amor, sem odiar ninguém. Alegria por ter consigo não muitas coisas, mas o próprio Deus, que é a fonte de alegria. Com Maria, em Portugal ou no país onde nos encontrarmos, sejamos testemunhas da ressurreição de Cristo com uma vida renovada em alegria pelo dom do Espírito Santo, a corresponder à palavra do Evangelho. Disse-vos estas coisas para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.
Convido cada de nós a voltar-se para Nossa Senhora, tal como neste momento iremos fazer a consagração de todas as rádios Marias do mundo.
Veltīsim visas pasaules Radio Maria Radio Stacijas Diamantē.
Cada de nós também se consagra. Voltamos para Nossa Senhora dizendo: Ó Senhora minha, ó minha mãe.
Jaunava Marija, mana kundze, mana dārgā un šķīstā māte, es pilnībā veltu sevi tev. Un kā manas patiesās veltīšanās pierādījumu, šodien mūžīgi es tev veltu savas acis, savas ausis, savu muti un savu sirdi, visu manu būtību bez ierunām. Tā kā viss es esmu tavs, mana nepārspējamās labestības māte, pasargā mani un aizsargā mani kā savu īpašumu. Atceries, ka es piederu tev, ak mīļā māte, godājumā diamāte, pasargā mani un aizsargā mani kā savu īpašumu. Amen. Tagad arī tiks pasvētīti visi dievības priekšmeti.
Ahora va a bendecir los objetos religiosos. L'évêque fera maintenant la bénédiction des objets religieux.
Oremos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente estes vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
Amém.
Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā. Amen.
Amen.
Dominus vobiscum.
Dievs Kungs lai ir ar jums.
Kungs ir ar tevi.
Sit nomen Domini.
Lai Kunga vārds ir slavēts.
No šī laika un mūžīgi.
Auditorium nostrum.
Mūsu palīdzība ir Kunga vārdā,
kas ir radījis debesis un zemi.
Lai svētī jūs visvarenais Dievs, Tēvs un Dēls un Svētais Gars.
Amen. Amen.
Ex Spiritus Sanctus. Amen.
Faisons silence dans ce lieu de prière. Bénissons le Seigneur. Hagamos silencio en este lugar de oración. Bendigamos al Señor. Facciamo silenzio in questo luogo di preghiera. Benediciamo il Signore. Let us be silent in this place of prayer. Let us praise the Lord.
Paliksim klusumā šajā lūkšanas vietā un pielūksim Kungu.
Bendigamos ao Senhor.
Dargie rādījumā arī Latvijā klausītāji, tikko mums bija iespēja piedalīties vispasaulēs rožu kroni garīgai tādas sveceļojuma uz, un šīs sveceļojums tika raidīts no Fatimas. Un mēs bijam kopā ar visam Radio Marija stacijām, 82 stacijām, un mūs uzrunājam. Tā viņa ekscelence Monsignors José Traquina, kas ir Santa Remes bīskaps un arī pastāvīgais Radio Marija brīvprātīgais un vada šo vispasaules rožu kroni.
Un paldies par tulkojumu. Paldies par tulkojumu latviešu valodā Silvijai Indriksonei.
Paldies par kopīgu lūkšanu. Jau pavisam pēc īsa brīža arī dzirdēsiet marietona apkopojumu. Kāda būs galējā sazietotā summa? To mēs uzzināsim pavisam drīz, bet vēl pēdējās 5 minūtes tev ir iespēja arī kaut ko mainīt faktos, tā ka sirsnīga pateicība jau iepriekš. Un šeit studijā bijām lūkšanā kopā ar jums arī mēs Māris Veliks.
Olga Velika.
Ai, Avotiņa.
Māri Kudiņa.
Nils Edmans.